Գլուխ 9-րդ Քլայդի բացակայության ժամանակ միստր Մեյսոնի տպավորությունները այն հասարակությունից, որի հետ նա շփվում էր, հաստատեցին նախապես լիկուրգում և շեյրոնում իր ստացած տպավորությունները։ Դա բավական էր նրան սթափեցնելու և տատանելու նրա այն նախկին վստահությունը, թե իբր դժվար չի լինի ձեռք բերել մեղադրական վճիռ։ Այդ ամենը, ինչ նա տեսավ իր աչքի առաջ, վկայում էր, որ այդպիսի մի սկանդալ կոծկելու համար կգտնվեն միջոցներ ու ցանկություն, հարստություն, ճոխություն, մեծադղորդ անուններ և բարձր կապեր, որոնք իհարկե կարիք կզգան պաշտպանվելու այդ բոլորից։ Միթե հարուստ և ազդեցի գրիֆիցները չեն կարող, իմանալով եղբորորդու ձերբակալումը, ինչ էլ որ լինի նրա ոճիրը, հրավիրել ամենատաղանդավոր մի փաստաբանի իրենց բարի անունը փրկելու համար։ Անկասկած այդպես էլ կլինի, իսկ այդպիսի մի իրավաբան կկարողանա ձեռք բերել հետաձգումներ, որքան կուզես։ Եվ այն ժամանակ, ասենք, նախքան ոճրագործի դատապարտման վճիռը, նա ինքն ավտոմատիկ կերպով կդադարի մեղադրող լինելուց, և ոչ միայն չի ընտրվի, այլև չի նշվի որպես թեկնածու իրեն համար այնքան ցանկալի ու անհրաժեշտ դատավորի պաշտոնին։ Լճի ափին ընկած վրանների նկարագեղ շրջանակի առաջ նստել էր Հարլեյ Բեգոտը, վարգույներով սվիտեր և սպիտակ տաբատ հագած, և կարգի էր բերում իր ձկնորսական սարքը։ Մի քանի վրանների առջևի թևերը ետ էին գցած, և կարելի էր ներսում անցողակի տեսնել լոգանքից դեռ նոր վերադարձած և իրենց տուալետով զբաղվող Սոնդրային, Բերտինային ու մյուս աղջիկներին։ Այդ հասարակությունն այնքան նուրբ էր, որ Մեյսոնը տատանվեց, թե քաղաքական ու հասարակական տեսակետից խելոկություն կլինի առանց քաշվելու հայտարարել իր այստեղ գալու պատճառները։ Նա գերադասեց առայժմ լռել և ընկղմվեց խորհրդածությունների մեջ. Ռոբերտա Օլդենի կամ իր սեփական պատանեկության և այս երիտասարդների կյանքի հակադրության մասին։ Հասկանալի է, մտածում էր նա, գրիֆիցների դիրքը ունեցող մի մարդ կարող է ստոր ու դաժան վարվել Ռոբերտայի պես մի աղջկա հետ և միաժամանակ հույս ունենալ, որ անպատիժ կմնա։ Բայց և այնպես ձգտելով, իհեճուկս բոլոր թշնամական ուժերի, որոնք կարող են խափանել իր ճամփան, հասնել իր նպատակին, Մեյսոնը վերջապես մոտեցավ Բեգոտին և շատ թթու շեշտով, թեև ջանում էր որքան հնարավոր է բարեհոգի ու մարդամոտ երևալ, ասաց. «Ճամբարի համար սիրուն վայր է այս»։ «Այո, մենք էլ այդպես ենք կարծում», տհաճորեն պատասխանեց Բեգոտը։ «Հավանորեն այս բոլորը Շեյրոնին մոտիկ ամառանոցներից եկած հասարակություն է»։ «Այո, գլխավորապես հարավային ու արևմտյան ափից»։ «Բայց այստեղ ոչ ոք չկա գրիֆիցներից, այսինքն բացի միստր Քլայդից»։ «Ոչ, իմ կարծիքով նրանք դեռևս Գրինվուդում են»։ «Եվ դուք անձամբ ծանոթ եք միստր Քլայդ Գրիֆիցի հետ»։ «Այ, իհարկե, նա մեր խմբից է»։ «Դուք պատահաբար չգիտեք, թե վաղուց են այստեղ»։ «Ուզում եմ ասել, Քրենսթոնների մոտ»։ «Կարծեմ, ուրբաթորվանից»։ «Ամենայն դեպս ես նրան տեսել եմ ուրբաթ առավոտ»։ «Բայց դուք կարող եք այդ մասին հարցնել հենց իրեն, նա շուտով կգա»։ Ընդհատեց Բեգոտը մտածելով, որ միստր Մեյսոնն իր հարց ու փորձով մի քիչ կպչուն է դառնում։ «Միաժամանակ նա իր ու Քլայդի շրջանակի մարդ չէ»։ Այդ միջոցին եկավ Ֆրենք Հարիետը, կռնատակին թենիսի ռակետ բռնած։ «Ուր եք գնում, Ֆրենք»։ «Հարիսոնն այս առավոտ թենիսի հրապարակը մաքրեց, կփորձեմ այնտեղ խաղալ»։ «Ում հետ»։ «Վայոլետի, Նադինայի և Ստյուարտի հետ»։ «Թենիսի մի երկրորդ խմբի համար տեղ կա այնտեղ»։ «Իհարկե, այնտեղ երկու հրապարակ կա»։ «Վերցրեք Բերտինային, Քլայդին ու Սոնդրային ու եկեք այնտեղ»։ «Գուցե այն դեպքում, երբ վերջացնեմ այս»։ Եվ Մեյսոնն իսկույն մտածեց. «Քլայդ ու Սոնդրա»։ «Քլայդ Գրիֆիցն ու Սոնդրա Ֆինչլին»։ Նույն այն աղջիկը, որի նամակներն ու այցետոմսերը այժմ իր գրպանում են։ «Թերևս այստեղ կտեսնի նրան Քլայդի հետ միատեղ, և վերջում կկարողանա խոսակցել նրա հետ Քլայդի մասին»։ Այդ րոպեին Սոնդրան, Բերտինան ու Վայնետը դուրս եկան իրենց վրաններից։ Բերտինան ձայն տվեց.
«Հարլեյ, Նադինա ինչ եք տեսել?»
«Ոչ, բայց այստեղ էր Ֆրենկը. Նա ասաց, որ գնում է թենիսի հրապարակ, նրա, Վայոլետի և Ստյուարտի հետ խաղալու համար».
«Գիտես ինչ, գնանք Սոնդրա, գնանք Վայնետ, տեսնենք ինչպես են խաղում այնտեղ»։
Սոնդրայի անունը տալով Բերտինան շուռ եկավ և նրա թևը մտավ, և այդ կերպով հարմար առիթ ներկայացավ Մեյսոնին, թեկուզ հարևանցի նայելու այն աղջկան, որ այնքան ողբերգական ձևով և անկասկած անգիտակցաբար վանել է Ռոբերտային Քլայդի սրտից։ Եվ Մեյսոնը հնարավորություն ունեցավ ակնհայտորեն համոզվելու, որ Սոնդրան շատ ավելի գեղեցիկ ու շատ ավելի զուգված է։ Այն մյուսը չէր էլ կարող երազել, որ երբևէ հնարավորություն կունենա այդպես հագնվել։ Եվ սա ողջ է, իսկ նա մյուսը մեռած է և գտնվում է Բրիջբուրգի դիասրահում։ Երեք աղջիկները իրար ձեռք բռնած վազեցին նրանց նայող Մեյսոնի առջևից, և Սոնդրան վազելիս աղաղակեց Հարլեին.
«Եթե Քլայդին տեսնեք, ասացեք թող այնտեղ գա, լավ»։
Եվ Հարլեյը պատասխանեց.
«Կարծում եք, որ կարիք կա ձեր ստվերին հիշեցնել այդ մասին»։
Մեյսոնը իրադրության գունեղությունից ու դրամատիզմից ապշահար դարձած, ուշադիր, մինչև անգամ հուզումնալից հետևում էր այդ բոլորին։ Հիմա նրա համար բոլորովին պարզ էր, թե ինչու Քլայդն ուզում էր ազատվել Ռոբերտայից։ Նրա իսկական թաքուն շարժառիթները պարզ են. այս գեղեցիկ աղջիկը ու ամբողջ այս շքեղությունը. ահա թե ինչին էր ձգտում Քլայդը։ Մտածել, որ մի երիտասարդ նրա տարիքում և նրա ունեցած հնարավորություններով հասած լինի այդպիսի ճիվաղային ստորության, դա անհավատալի է։ Եվ այդ դժբախտ աղջկասպանությունից ընդամենը 4 օր անց նա ուրախ ժամանակ է անցկացնում այս գեղեցկուհու հետ, ուսալով նրա ամուսինը դառնալ, ինչպես Ռոբերտան հույս ուներ ամուսնանալ նրա Քլայդի հետ։ Ինչ աներևակայելի ստորություններ են տեղի ունենում կյանքում։ Տեսնելով, որ Քլայդը չի երևում, նա գրեթե արդեն վճռեց ասել, թե ով է ինքը, ապա խուզարկել ու արգրավել նրա իրերը։ Բայց այդ պահին հայտնվեց Էդ Սուեսկը և գլխով նշան արեց Մեյսոնին, որ հետևի իրեն։ Մտնելով անտառ, Մեյսոնն իսկույն բարձր ծառերի ստվերում տեսավ Նիկոլաս Քրաուտին և նրա կողքին բարեկազմ, լավ հագնված մի երիտասարդի, մոտավորապես այն տարիքի, որ նշված է Քլայդի նշաններում։ Նրա դեմքի մոմի դժգունությունից Մեյսոնը նույն ակնթարթում հասկացավ, որ հենց սա է Քլայդը, և նրա վրա հասավ որպես կատաղած պիծակ ու ձիապոռ։ Սակայն նա հարցրեց Սուենկին, թե որտեղ և ով է բռնել Քլայդին։ Ապա Սևերուն քննադատորեն ու խիստ նայեց նրան, ինչպես վայել է այն մարդուն, որ մարմնավորում է իր մեջ օրենքի հզորությունն ու վեհությունը։
«Ուրեմն դուք եք Քլայդ Գրիֆիթսը»։
«Այո, սըր»։
«Ահա, միստր Գրիֆիթս, իմ անունն է Օրվիլ Մեյսոն. ես դատախազն եմ այն շրջանի, ուր գտնվում են Բիգ Բիտերնը և Գրաս Լիճը. ենթադրում եմ, որ դուք լավ ծանոթ եք այդ վայրերին, այնպես չէ»։
Նա դադար առավ տեսնելու համար, թե իր խայթիչ դիտողությունը ինչ ազդեցություն գործեց։ Սակայն հակառակ նրա ակնկալության Քլայդը չցնցվեց վախից, այլ միայն ապշած նայեց նրան, և այդ նայվածքը մատնում էր նրա ջղային ահագին լարվածությունը։
«Ոչ, սար, չեմ կարող ասել, որ ծանոթ եմ»։
Քրաուտի ուղեկցությամբ անտառով այստեղ գալիս Քլայդի մեջ ամեն մի քայլափոխին ամրապնդվում էր այն խորին աննկուն համոզումը, թե ինչպիսի ապացույցներ ու հանցանշաններ էլ որ լինեն, ինքը ոչ մի բառ չպիտի ասի իր մասին, դեպի Բիգ Բիտերն և Գրաս Լիճ ուղևորության մասին, չպիտի ասի։ Դա միևնույն է, թե մեղավոր ճանաչի իրեն այդ բանում, որի մեջ իրոք մեղավոր չէ, և ոչ ոք երբեք չպիտի մտածի, ոչ Սոնդրան, ոչ Գրիֆիթսները, ոչ էլ իր նրբակիրթ բարեկամներից որևէ մեկը, որ նա կարող է հանցավոր լինել այդպիսի մտադրություններում։ Բայց չէ, որ նրանք այստեղ են, մի կանչի տարածության վրա, և ամեն րոպե կարող են մոտենալ ու իմանալ, թե ինչու են ձերբակալում իրեն։
բայց թեև նա զգում էր, որ անհրաժեշտ է շղթել իր մասնակցությունը ու պնդել, որ ոչինչ չգիտե այդ բոլորի մասին։ Միաժամանակ այդ մարդու առաջ անչափ սարսափ պատեց նրան, իր այդպիսի վարմունքի նկատմամբ նրանում առաջանալիք վրդովմունքի և զայրույթի առաջ։ Այդ ջարդված քիթը, այդ խոշոր ու խիստ աչքերը։ Իսկ Մեյսոնը, Քլայդի ժխտումից ջղայնացած, նայում էր նրան որպես նմանը չտեսնված, բայց վտանգավոր գազանի։ Սակայն նկատելով Քլայդի սպիտակ դեմքը, նա վճռեց, որ անկասկած շուտով կստիպի նրան խոստովանել, և շարունակեց.
«Դուք իհարկե գիտեք, միստր Գրիֆիթս, թե ինչում են մեղադրում ձեզ»։
«Այո, սեր», հենց նոր ասաց ինձ ահա այս մարդը։
«Եվ դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք»։
«Իհարկե ոչ, սեր», առարկեց Քլայդը։
Նրա բարակ, այժմ սպիտակած շուրթերը ամուր սեղմվեցին, աչքերը լի էին խոր, սարսռալի, սակայն թաքցրած երկյուղով։
«Ինչ, ինչ անհեթեթություն, ինչ լկտիություն է դա»։
«Դուք ժխտում եք, որ անցյալ չորեքշաբթի և հինգշաբթի եղել եք գրաս լճում և բիգ բիտերնում»։
«Այո, սեր»։
«Այդ դեպքում»… Մեյսոնն ուղղվեց ահարկու ինկվիզիտորի տեսք ստանալով։ «Դուք թերևս կժխտեք և ձեր ծանոթությունը Ռոբերտ Օլդենի հետ, այն աղջկա հետ, որին դուք տարակ գրաս լիճը, և որի հետ ապա հինգշաբթի օրը գնացիք բիգ բիտերնում մակույկով մանգալու, այն աղջկա, որի հետ դուք ամբողջ տարին տեսակցել եք Նիկուրգում, և որը բնակվում էր Միսիս Գիլպինի տանը և աշխատում էր Գրիֆիթսի ֆաբրիկայում ձեր բաժանմունքում, այն աղջկա հետ, որին դուք ծննդյան տոնին տուալետի սարք եք նվիրել, թերևս դուք կասեք նաև, թե Քլայդ Գրիֆիթսը չեք, Թեյլոր Սթրիթում Միսիս Պեյտոնի տանը չեք բնակվում, և թե Ռոբերտա Օլդենից ու Միս Ֆինչլից ստացած այս բոլոր նամակներն ու տոմսերը ձեր սնդուկում չէին»։ Այս ասելով Մեյսոնը գրպանից հանեց նամակները ու այցե տոմսերը և սկսեց դրանք թափահարել Քլայդի հենց քթի առաջ։ Ամեն մի նախադասություն արտասանելիս նա ավելի ու ավելի էր մոտեցնում Քլայդին իր լայն, տափակ ու ջարդված քթով և դուրս ցցված կզակով դեմքը։ Նրա աչքերը վառվում էին կրակոտ արհամարանքով։ Քլայդն ամեն անգամ ետ էր քաշվում, և նրա մարմնով սարսուռ էր անցնում, թափանցելով մինչև նրա սիրտն ու ուղեղը։ Այդ նամակները, այդ ամբողջ իրազեկությունը, իսկ այնտեղ իր վրանում ճամպրուկի մեջ Սոնդրայի վերջին բոլոր նամակները, որոնց մեջ աղջիկն այս աշնանը նրա հետ փախչելու պլանների մասին է գրում։ Եվ ինչու ինքը չէ ոչնչացրեց այդ նամակները։ Հիմա այս մարդը կարող է գտնել դրանք։ Իհարկե կգտնի, և թերևս կսկսի հարցաքննել Սոնդրային և բոլոր մյուսներին։ Քլայդը կուչ եկավ և ամբողջովին համակվեց սարսուռով։ Նրա վատ ծրագրված և վատ գործադրված պլանի կործանիչ հետևանքները ճզմեցին նրան, ինչպես վատուշ Ատլանտի ուսերին ընկած աշխարը։ Եվ սակայն զգալով, որ պետք է ինչ-որ բան ասել և ոչինչ չխոստովանել, վերջապես պատասխանեց. «Ես իրոք Քլայդ Գրիֆիթսն եմ, բայց մյուս բոլորը ճիշտ չէ, այդ մասին ես ոչինչ չգիտեմ»։
«Դե բավական է, միստր Գրիֆիթս, մի փորձեք ձեռք առնել ինձ»։ «Դրանից բան դուրս չի գա»։ «Ձեր խորամանկությունները ոչնչով չեն օգնի ձեզ, իսկ ես ժամանակ չունեմ դրանցով զբաղվելու»։ «Հիշեցեք, որ բոլոր այս մարդիկ վկա են, և նրանք լսում են ձեզ. Ես եղել եմ ձեր սենյակում, և իմ տրամադրության տակ են ձեր սնդուկն ու Միս Օլդենի ձեզ գրած նամակները. Անհերքելի ապացույց, որ դուք ճանաչում էիք այդ աղջկան, որ դուք սիրահետում էիք և գայթակղեցրիք նրան անցած ձմեռ, իսկ հետո գարնանը, երբ նա ձեզանից հղիացավ, դուք նախ դրդեցիք նրան գնալ տուն, իսկ հետո ձեզ հետ կատարել այդ ուղևորությունը, որպեսզի ամուսնանաք նրա հետ, ինչպես դուք ասել էիք նրան»։ «Խոսք չկա, դուք պսակեցիք նրան»։ «Գերեզմանով»։ «Ահա թե դուք ինչպես պսակեցիք»։ «Ջերով, բիգ բիտերնի հատակում»։ «Եվ հիմա, երբ ես ասում եմ, թե բոլոր հանցանշանները իմ ձեռքում են, դուք իմ երեսին հայտարարում եք, իբր մինչև անգամ չեք ճանաչում նրան»։
Ես Սատանան տանից ես։
Նա աստիճանաբար ձայնը բարձրացնում էր, և Քլայդը վախենում էր, որ ճամբարում կարող են լսել նրան, և Սոնդրան իմանալով այդ կարող է այստեղ գալ։ Շշմած, ձախկված ոչնչացնող փաստերի այդ մոլեգին մրրիկից, որ նրա վրա թափում էր Մեյսոնը, Քլայդը զգում էր, որ իր կոկորդը սեղմվում է ջղաձգությամբ, և հազիվ էր իրեն զսպում, որ իր ոտու գլխին չտա։ Եվ սակայն այդ բոլորին նա պատասխանեց միայն. «Այո, սար»։
«Է, Սատանան տանից ես», կրկնեց Մեյսոնը։ «Հիմա ինձ համար պարզ է, որ դուք ընդունակ էիք սպանել աղջկան ու փախչել հենց այնպես, ինչպես արեցիք. այն էլ խեղճ աղջկան այդ դրության մեջ. ուրանալ նրա ձեզ գրած նամակները. Դուք նույն հաջողությամբ կարող եք ճխտել, որ այստեղ եք և ողջ եք. Իսկ այս այց հետոմսերն ու թղթիկները, ինչ կասեք այդ մասին»։ «Իհարկե, դրանք միս Ֆինչլի չեն ստացված»։ «Հիմա դուք կփորձեք հավատացնել ինձ, որ նրանից չեն»։
Նա թափահարեց այդ տոմսերը Քլայդի քթի առաջ, և Քլայդը, հասկանալով, որ Սոնդրան բոլորովին մոտիկ է, և հետևաբար նամակների իսկական ծագումն իսկույն և այդ կարելի կլինի որոշել, պատասխանեց.
«Ոչ, ես չեմ ժխտում, որ նրանից են»։ «Շատ լավ, իսկ այս նամակները, որոնք գտնվում էին նույնպես այնտեղ ձեր սնդուկում, նույն սնդուկում, դրանք միս Օլդենից չեն»։
«Ես չեմ ցանկանում խոսել այդ մասին»։ Պատասխանեց Քլայդը ակամա թարթելով աչքերը, որովհետև Մեյսոնը թափահարում էր նրա առաջ Ռոբերտայի նամակները։
«Դե գիտեք ինչ»։
Մեյսոնը կատաղած չրթացրեց իր շրթունքները։
«Ինչ անմտություն, ինչ լկտիություն»։ «Շատ բարի, այժմ չարժե անհանգստանալ դրա համար. իր ժամանակին ես առանց դժվարության կապացուցեմ այդ»։
«Բայց դուք ինչպես կարող եք ժխտել ամեն բան, գիտենալով, որ ես ապացույցներ ունեմ»։
«Հենց դա է անհասկանալի»։
«Իսկ ձեր սեփական ձեռքով մակագրված լուսանկարը, դուք մոռացաք հանել այն ճամպրուկից, որ միս Օլդենը ձեր պնդումով թողեց գան լոջ կայարանում»։ «Թեև ձեր ճամպրուկը դուք վերցրիք ձեզ հետ, միստր Կարլ Գրեհեմ, միստր Քլիֆորդ Գոլդեն, միստր Քլայդ Գրիֆիթս»։ «Այս լուսանկարը, որի վրա դուք գրում էիք Բերտային Քլայդից, շնորհավորում եմ ծնունդը, հիշո՞ւմ եք»։
«Ահա նա»։
Եվ Մեյսոնը գրպանից հանեց լուսանկարը ու թափահարեց Քլայդի հենց քթի առաջ։
«Դուք այդ հիշո՞ւմ եք»։ «Ձեր սեփական ձեռագիրը»։
Եվ լռելով, բայց առանց պատասխան ստանալու ավելացրեց.
«Ինչ տխմարն եք»։ «Լավ չարագործ, որ այնքան խելք չի ունեցել, որ իր սեփական անվան սկզբնատառերը չվերցներ կեղծանունների համար, որոնց հետևում հույս ունեիք թաքնվել դուք, միստր Կարլ Գրեհեմ, միստր Քլիֆորդ Գոլդեն»։
Սակայն Մեյսոնը լավ էր հասկանում, թե ինչքան կարևոր է ստանալ Քլայդի խոստովանությունը, և ջանում էր կշռադատել, թե ինչպես հասնի այդ նպատակին հենց տեղնուտեղը։